І сьогодні в нашій студії Роман Григорів, музичний керівник Національного президентського оркестру, засновник і президент Міжнародного фестивалю актуального мистецтва «Порто-Франко», диригент, композитор музичної формації «Нова опера». Добрий вечір.
Добрий вечір, так багато.
Але ж це все правда?
Це один раз. Вдруге ми будемо просто казати там, музикант або диригент. Дуже багато або частина ваших колег, вони виступають за те, аби їх дуже коротко якось титрувати, називати, але є частина, яка любить ще набагато більший список, ніж ми. Ви не любите. Хто в першу чергу ви зараз? Диригент, все ж таки композитор, чи керівник, менеджер?
Дивіться, є різні етапи життя. Хотілося б бути завжди композитором, але доводиться доволі часто бути менеджером, керівником. І зараз отакий етап, якраз коли ми фактично на фіналі, фінальний етап у нас підготовки до фестивалю «Порто-Франко», який відбудеться 13-17 червня в Івано-Франківську. І насправді це дуже виснажує, тому що менеджмент поєднувати з композицією, з творчістю дуже важко. Вдається, але це дуже дорого коштує.
А чому доводиться? Хочете це робити? Не знайшли достатньо людей, яким би могли довірити цю справу? І так далі, і так далі. Купа варіантів.
Ви знаєте, от так само в мене купа варіантів, купа відповідей. Тобто, з одного боку люди є, з іншого боку є все розположено до того, щоб це все відбувалося, але з іншого боку завжди бракує часу. Від цього нікуди не втечеш, завжди бракує там грошей, завжди бракує енергії, завжди бракує навіть тих же ж людей.
Завжди чогось бракує.
Вот.
Це така ознака українська і риса винятково, чи ні? Ви вже ж поїздили трошки світами, можете порівняти?
Ви знаєте, там зовсім інакше працює апарат і там системний менеджмент. У нас це менеджмент, який дорівнює завжди, це такий, грубо кажучи, стихійний менеджмент. Або ще я дуже люблю його називати, коли працює системний менеджмент, ти розумієш, що все має бути завчасно, все має бути, пропрацьовано, і там етапи не переступають один одного. А зараз у нас це завжди так один на один наступає, така купа матеріалу, який треба опрацьовувати. Але, так чи інакше, ви знаєте, не дивлячись на те, що у нас такий екстрім в роботі, в цілому в Україні, є результат.
Композиторів вчать менеджменту?
Ні, це абсолютно діаметрально протилежний напрямок, хоча...
То ваші колеги там, умовно, у Франції чи Британії, композитори, вони композитори, а є люди, які окремо...
Ви знаєте, ні, це часто поєднується.
Поєднується.
Так, недавно працювали з композитором П'єром Тілуа в рамках «Французької весни». Він якраз поєднує в собі композитора, який працює там з великою кількістю там різних музикантів і в різних напрямках. І він в собі поєднує і менеджера, адже він там один із директорів фестивалю.
Якщо, наприклад, порівняти фестиваль такого рівня, як «Порто-Франко», і взяти європейський досвід, то фестивалі такі, вони заробляють? Це взагалі трошки зовсім інший, напевно, такий підхід? Тобто це і явище економіки з одного боку, а з іншого боку явище культури, чи ні?
Ви знаєте, я скажу зі свого досвіду, фестивалю, непритаманна така стаття, як заробіток. Непритаманна фестивалю сучасного мистецтва, тому що це велика інвестиція. І це велика інвестиція не тільки фінансова, але й творча, креативна. І це інвестиція людського ресурсу. Є фестивалі, які заточені там заробляти. Це інші фестивалі, абсолютно. Вони не мають відношення до там сучасного мистецтва чи, скажімо, якихось інших процесів. Тобто це такі комерційні фестивалі.
Тобто, як правило, тут має відбуватися навпаки. Мають знайтися меценати або люди, яким це цікаво, які допоможуть фестивалю.
Так, безумовно. Mm-hmm. Нам, дякуючи Богу, нам допомагають два фонди завжди. Це фонд «Україна інкогніта» і фонд Олександра Шевченка «Новий Івано-Франківськ». От дякуючи цим двом фондам у нас відбувається третій рік фестиваль такого масштабу.
Про музичну формацію «Нова опера», я думаю, є сенс так само сказати кілька слів, хоча переконаний, що частина наших слухачів вже так чи інакше чули про цю формацію, про «Нову оперу» і про те, як ви до неї долучилися. Тут цікаве теж, вочевидь, поєднання і еволюція загалом композиторської роботи. Стереотипно мені, вочевидь, уявляється, що композитор весь час сидить за фортепіаном, перед ним багато нотних аркушів, він тут там щось натискає, потім щось записує, потім перекреслює, викидає і знову. Це стереотипне уявлення?
Це не стереотипне уявлення.
Так, і є...
так, всі композитори, от те, що ви говорите, так і роблять. Просто ну, не обов'язково це фортепіано, не обов'язково це нотний папір і не обов'язково це там олівець. Всі композитори думають, мислять і створюють. Так? От, власне, цей процес креативу зараз розширив свої горизонти настільки, ну, по-перше, це великий пласт електронної музики. Тобто, вже появились у нас там нові системи. По-друге, от, ви знаєте, ви сказали, композитор сидить за піаніно. Я от 2 місяці останніх з Ільєю, ми сидимо в аеропорту, там в аеродромах вивчаємо наш український літак Ан-2 і роботу його двигуна, і захоплюємося голосом цього двигуна. Тому що це, по-перше, флагман, найкрутіший біплан у світі. Він минулого року відсвяткував свій 70-річний ювілей. Ну, наш літак, нашого українського Олега Антонова, розробка. Ось, і він має, ви знаєте, от сьогодні знову ж таки слухав його, раніше думав, що це 1,5 октави, але, в принципі, там є режим, який віддає 4 октави має літак Ан-2. На сьогоднішній день, можу це сказати. Будемо ще його досліджувати, качати. Просто нам треба більше часу. За там 15 хвилин ми не встигаємо. Треба 2-3 годинки з ним посидіти.
І... ну, ви вже, якщо зачепили цю тему, у нас є навіть звук. Можливо, ми зараз, принаймні, уривок послухаємо, а ви можете наживо і прокоментувати. Я не знаю.
Давайте, спробуй.
Це може бути дуже цікавий експеримент навіть в межах нашого ефіру. Зараз попросимо Наталію Тузиченко.
Я думаю, це вперше звучить Ан-2 в ефірі. О, це починають крутитись лопасті. О, пішло. Зараз буде ритм. Збільшує обороти. Але стоїть на місці. Поки що це малі обороти. На малом газу, як кажуть. Уже є ритм у нас чіткий, да? Є чітка нота. При зміні лопасті, кута лопасті, міняється тональність. А при зміні режиму польоту, там є аеродинаміка, наприклад, то він взагалі... Ну, дивіться, те, що ми зараз чуємо, і те, що ми чуємо вживу, це різні речі. Це записаний на відстані там 30 метрів.
Записаний звук.
Так, а реальний звук це дорівнює 120 кВт, це рок-концерт.
Коли ви придумали це, ви проводили якісь, я не знаю, репетиції з літаком?
Ну, які репетиції з літаком? Це виключено. У нас ще попереду репетиції, попереду у нас буде така футуристична опера «Аерофонія», така одноіменна назва з нашим напрямком, який цього року, ну, в реально фестивалі вперше. І ви знаєте, репетиція – це дуже умовно, тому що це все рівно, що давайте ми проведемо репетицію, поставимо сцену, лінійний масив, суби.
Заженемо туди літак і будемо газувати. Я слухав це і ваші коментарі, і в мене немає музичної освіти, але уявив собі, наприклад, частину людей, принаймні з музичними школами, училищами чи консерваторіями, які слухають свого колегу-композитора, чують оцей звук, так, і от тут тональності міняються,
і заздрить,
ритм.
Можливо,
там,
чого?
Ну, там ритм такий, який міг би, напевно, тільки Ларс Юрліх заграти в найкращі свої часи оцими на 2 басбочках.
Так.
І питання, це дуже банальне питання, так, власне, де тут музика? Це питання набагато глибше, ніж може поверхово воно звучати, так? От ми зараз кажемо, от Моцарт, а от літак. І що ви робите загалом із мистецтвом, із культурою, і що ви робите з музикою, переводячи її або паралелізуючи її от із абсолютно технічними якимись звуками? Хоча, направду, все це було вже там років 100 тому, з цим експериментували і письменники, і художники, і, можливо, і композитори.
Так, дивіться, є у Штокгаузена вертольотний квартет навіть, тобто є підтвердження вашим словам. Тобто є вже такий досвід, який там Карл Штокгаузен зробив там, ну, не 100 років назад, але принаймні 40-50 точно. Ось, але в чому, ну, якби сенс
Та в чому сенс цього?
Дивіться, є симфонічний оркестр. І симфонічний оркестр – це такий, скажімо, великий організм, до якого ми до звучання якого ми звикли. У нього є там різні типи фактури. І як би ми їх не комбінували, в результаті ми чуємо цей симфонічний оркестр. А от те, що я чую в літаку Ан-2, той пакет і ту, скажімо, палітру цієї фактури, по-перше, це сила звучання. Це найпотужніший в світі інструмент. Ніякі дзвони з цим не зрівняються, ну, церковні, ніякі не зрівняються оркестри, 5 їх, 10, 20, клади, я не знаю, наковальня. Ну, я не можу вам передати той реальний звук, от 5 метрів до цієї, до двигуна. А, до речі, спочатку виникла ідея написати для турбіни від «Мрії». Це 6-метрова лопасть, але вона не дає тональності, вона там повністю зашита, по-перше, турбодвигун, по-друге, він має свою форму, оцю круглу, по-третє, навіть не в формі справа, а справа в тому, що там звукоізоляція вже проведена така, що
оболонка.
Все, там уже нічого без варіантів. А цей літак, так само, як і Антей, і як гвинтові всі літаки антонівські, от я хочу на цьому зробити акцент, як патріот. Оці літаки, вони дають такий саунд, такий звук, який дорівнює там дійсно рок-концерту. Тобто в тебе є інструмент, який грає, як цілий рок-концерт, виявляєте собі? Тому, за 5 метрів це дуже неприємно стояти, ти можеш слухати і насолоджуватись ним. Ясно, що всі пілоти слухають його там і за 5 метрів, і за 2, але от десь відстань 30 метрів, і це супер повноцінно, воно звучить собі як пташка, як дійсно музика Моцарта. Просто ці маніпуляції, які можна робити з літаком, те, що ви чули, це без маніпуляцій, він просто пілот на своєму рівні, от він там запускав, прогрівав мотор. А те, що ми хочемо зробити з літаком, це ми хочемо поєднати його з співом, з голосом, ми хочемо поєднати його з віолончеллю, ми хочемо поєднати його з перкусією. Тобто, це буде таке поєднання, як з оркестром. І він тоді заграє. Я вам обіцяю, це буде музика.
Концерт Ан-2 з оркестром.
Так, власне. От я хотів зробити теж на цьому акцент. Знаєте, у нас є, наприклад, світові фестивалі. Є Зігет, там є лайнап. В лайнапі Зігета хедлайнером, наприклад, я не знаю, я не дивився, ну, Radiohead, там, Мьюз, в когось там є ще якісь виконавці, там, суперкруті. А у нас є самий унікальний хедлайнер, це Ан-2.
Де це відбуватиметься вперше?
В Івано-Франківську. І я надіюсь, в історичному його центрі.
Для цього потрібно робити щось з акустикою в просторі, та? Тому що це на вулиці.
Для цього дуже багато потрібно робити.
Як посадити літак в центрі?
Це буде окремий перформанс. Я не хочу це якби здавати. Да, ну ми його провеземо.
Не випитаємо мені як цих секретів.
Якраз Ан-2 можна його розібрати, транспортується він легко. Ну, відносно.
А потім зібрати.
Ну, просто від'єднується крила і все.
Так, ми розуміємо.
Ширина крил по крилах від крила до крила – це 18 метрів.
Тобто у вас вже є домовленості з заводом, так?
Так. Ну, не з заводом, а з Яворським.
Угу.
Олександром
Яворським. Олександром, так. Розуміємо, що є ім'я і прізвище.
А подібні акції, вони відбувались десь у світі вже? Чи це певною мірою?
Ну, дивіться, для Ан-2 точно я знаю, що ніхто не писав. Були твори у Штокгаузена, але це він писав для гелікоптерів, для гвинтів.
І хто сидітиме в даному випадку за цим пультом, чи як це правильно сказати?
Це дуже цікаве питання. Насправді сидітиме пілот, за штурвалом зліва, справа від нього буде сидіти технік, це по техніці безпеки, а от між ними, на такій приставній дощечці, пілоти знають, що це таке, буде сидіти музикант, який буде, згідно з партитури, говорити, що потрібно, технік буде перекладати цьому пілоту і буде здійснюватись тоді вже музика. Ну, насправді, ми будемо легкі партії писати. Єдине, там ми хочемо зробити глісандо. Уявляєте, глісандо, літак, ну, це дуже-дуже...
Що таке літака... глісандо?
Це такі штуки, да. Це от коли він перескакує. Він же не може перескочити зразу там з ноти до в ноту соль. Він робить це поступово. Ми хочемо зробити октавні глісандо, І, ну, коротше, для літака це реально випробування.
А для техніка це реально випробування? Йому
це
треба
дуже
щось,
складно,
щось
звісно,
знати.
Тому що йому
попередньо
треба, там же ж, ну, це як на машині їдеш, тобі треба ці педалі сцеплення постійно. І уявіть собі, що вам треба машину заставити співати.
А ну, це літак при цьому злітати не буде.
Я надіюсь, ні.
Ну, ми ж намагаємося.
З місцевою владою вже погоджено все, так?
Все буде добре.
Все буде добре. Буде, принаймні, погоджено. А коли це відбудеться? Можливо, частина наших слухачів захоче приїхати в ці дні в Івано-Франківське. Можливо, та частина, яка злякалася, вже то відмінить свої поїздки, або івано-франківці захочуть послухати зі Львова, наприклад, звук Ан-2.
Ви знаєте, фестиваль запланований і відбудеться з 13 по 17 червня, але саме ця акція, це перформанс відкриття буде 14-го. Ми 13-го відкриємо всі напрямки, в нас їх насправді дуже багато. Це і кіно, і література, і театр, до речі, дуже з такою дуже крутою програмою, і Нікрьошець, і Коршановус, і балет з роботами з Відня. Ну, тобто така дуже обширна, і пакет українського.
А балет з роботами з Відня – це що? Це балет з роботами?
Це балет
чи
з роботами,
це образ такий?
І це звідня.
Тобто все як звучить, так і є. Як Ан-2 з оркестром.
Так, до речі, от сьогодні наповнювали сайт. Першим, чим наповнили, це балетом з роботами.
Повертаючись ще, одне запитання до оркестру, який буде разом із Ан-2. Є технічно можливо підзвучити там віолончель, чи голос, чи інший інструмент, який буде, аби він... Ну, не був заглушений двигун.
Уявіть собі, що ми можемо підзвучити сам, ну, тобто ми можемо досягнути рівня, якщо ми поставимо
можна,
120
так?
кВт тиск, кВт. Ну, там, коротше, це спеціалісти, вони розуміють.
Тобто це технічно можливо.
Це технічно можливо, але у нас же ще є задача робити лайф-електроніку з літаком, тобто ми хочемо його підзвучити і вивести на окрему лінію на комп'ютер, там зробити обробку в реальному часі і віддати її на масів. Тобто нам треба буде гучність тоді збільшити вдвічі, щоб не було чути його реального саунду.
Я сьогодні прочитав колонку Юрія Андруховича, де він згадує свій роман «Рекреації». Угу. І, власне, ну, там робить такі паралелі з відзначенням річниці міста Івано-Франківська. Ну, це така іронічна, може й саркастична деякою мірою колонка, але, власне, до самого Івано-Франківська дуже часто в наших медіа Івано-Франківськ фігурує таким консервативним містом. Містом, ну, можливо, дуже традиційним в нашому такому українському сенсі цього слова. Фестиваль сучасного мистецтва, причому сучасного мистецтва, отак, як ми говоримо, так і слід розуміти. Так, це останні якісь зразки сучасного мистецтва у світі, не там лише вигадки чи продукція наших митців. Наскільки це все співіснує?
Ви знаєте, от я народився в Івано-Франківську.
Чи це стереотипи?
Дивіться, це стереотипи. В Івано-Франківську це найпрогресивніше місто в Україні, яке я бачив. Яке я знаю. Ну, напевно, із-за того, що я часто там частіше
я
буваю.
Я теж думаю, чому. Воно навіть із туристичного погляду доволі прогресивне.
О, до речі, ми зробили...
Ну, це абсолютно такий мій туристичний погляд.
Так, у нас є бажання зробити разом з туристичним місто не тільки туристичне, а й футуристичне. От будемо з цим працювати.
А футуристичне – це ви маєте на увазі якийсь зовнішній образ, чи ще щось сюди вкладається?
Засклені балкони, засклені балкони на старих будівлях.
Футуристично засклені балкони.
Так. До речі, ну, тематика цього річного фестивалю Порто-Франко – це повітряний порт. І якраз, власне, концепція базується на тому, щоб поєднати науку, техніку і мистецтво.
В нашій студії Роман Григорів, музичний керівник Національно-президентського оркестру, засновник і президент Міжнародного фестивалю актуального мистецтва Порто-Франко, диригент і композитор. Ми зачепили тему нової опери, але так зачепились літаком. Що забули, власне, про саму нову оперу
і
футуризмом, так, про саму нову оперу. Пов'язана якось оця ваша робота в новій опері вже якийсь час, от певний експеримент музичний так само,
так,
і
так,
з тим, що ви робите, пов'язано?
Абсолютно, тому що якраз нова опера буде співіснувати з Ан-2, але хочу сказати, що за останні роки, за роки ну, роботи з новою оперою. Настільки багато ми робили експериментів і стосовно стилістики музичної, і стосовно її еклектики, і стосовно різних, ну, скажімо, експериментів, що ми вже досягли такого рівня. От якби можна було зіграти всі опери одночасно, то це б, напевно, було вже нам цікаво.
Поїздки, ви нещодавно повернулись, ну, кілька місяців тому були в Сполучених Штатах, так?
Це було круто.
Нова опера їздила Україною, гастролі часті, де ви найближчим часом будете?
1 травня будемо мати честь зіграти в місті Маріуполь. Це для нас дуже важлива найсхідніша точка, бо до цього ми грали в Харкові, це була найсхідніша точка. І це не просто для нас там подія, це подія дуже відповідальна, адже ми будемо грати, ну, фактично, ну, біля зони АТО. І коли ми писали оперу, якраз було перемир'я, це тривало 2 неділі. Ми це пов'язували з тим, що ми от робимо якийсь вклад, духовний вклад в припинення цього вогню.
Коли ви писали оперу, ви думали про ту аудиторію, яка вас слухатиме, і частина з неї, напевно, можливо, вперше? Чи вам важливо було щось донести своє і там далі? От тут теж така важливий момент.
Жодним чином, коли ми щось створюємо, ми не думаємо про аудиторію, і яка вона буде, і чи буде вона якась взагалі.
А зараз наші слухачі взяли і вимкнули приймачі. Сказали, раз ви про нас, якщо ви про нас не думаєте, то ми вас
Я
і не
думаю, що
слухати.
Кожен митець, який думає про, ну, аудиторію, він тоді вже стає зовсім іншим.
В якому контексті? Тут слід
добре, очевидь, а коли ви обирали, що ви там будете ставити, це ж теж важливий момент, чи це теж не має значення?
В Маріуполі?
Так.
А що можна поставити в Маріуполі?
Та що завгодно?
Опер... Ми ж не поставимо там оперу «Цирк Вавилон». Або...
Так і думали, так, так і думали.
Ми
ви
хотіли просто поставити оперу «Реквієм Йов».
Так, і тому... таки ви думали про слухача.
А, в цьому плані так.
В цьому плані так.
Але коли не писали, коли,
ну, коли писали,
писали, створювали,
там,
я
там.
На увазі, тоді...
Ну, тут мається на увазі, очевидь, думання або ж не думання про слухача, глядача чи читача, власне, в тому контексті, чи йдеш ти за смаками публіки і намагаєшся її догодити так, чи ти, навпаки, намагаєшся витворити якийсь новий мистецький твір і тим самим спровокувати, можливо, слухача, глядача чи читача до якихось, ну, сприйняття нових абсолютно мистецьких форм, або принаймні не дуже для нас знайомих. Роттердам.
Ну, це окрема історія, дякуючи якраз гастролям в Нью-Йорку, дякуючи тому, що ми, нас побачив директор фестивалю в Роттердамі. Це було в січні. Він сказав, після перегляду нашої опери, після перформансу, він підійшов і сказав, ви знаєте, я директор такого-то фестивалю в Роттердамі, це фестиваль оперної музики, я дуже хочу вас запросити, і у нас є час буквально до завтра, щоб ви мені все скинули, всю інформацію просто про вас. Тому що, ну, його це надзвичайно вразило, і не дивлячись на те, що програма вже була закрита, а ми тільки що з вами говорили, як працюють європейці, вони взагалі не, ну, не йдуть на таке. От вони пішли на те, щоб зробити такий виняток і поставили нас не просто в програму, а ще й на мейнстейдж. І, по суті, ми хедлайнери цього фестивалю. Ми будемо грати двічі повністю оперу «Реквієм Йов» і будемо грати окремий перформанс в рамках відкриття фестивалю «Open Air».
Чи відбувається загалом, на вашу думку, можливо, переосмислення самого поняття культура в цьому контексті, зокрема, в якому ви працюєте, хоч може ви і не аж такою мірою. Щоправда, цей експеримент із літаком, ну, це, напевно, подібне до кейджових 4:33, яке свого часу теж зробило. Ну, це як чорний квадрат Малевича, так, я не знаю, це як Дюшанівська експозиція, так, із «Даруйте пісюаром», яка свого часу викликала просто, ну, це і скандал з одного боку, і революція, і так далі. І таких прикладів можна, ну, так чи інакше назвати в історії мистецтва, зокрема, 20-го століття. Переосмислення того, що музика – це не лише там баян, так, чи конкретний інструмент, воно відбувається. Чи все ж таки це все одно сприймається як окрема ніша? От воно трошки розвивається гілочка, потім собі зав'яне. І...
Ви знаєте, музика дуже сильно розвивається. Мені здається, що зараз уже, ну, говорити композитор – це трошки вузько. Хотілося б говорити вже автор. Ну, більш ширше, тому що інструментом є зараз, ну, ми зазвичай працюємо зараз, ну, У нас є нотний матеріал, у нас є схеми, у нас є якісь умовні позначення. Тобто ми надзвичайно розширяємо горизонт саме, що називається, перформативності. Так? Але ще скажу теж, до речі, по креативу. Наприклад, є у нас прецедент, нас запросили у вересні знову в Нью-Йорк, але вже зовсім інший контекст і абсолютно абсурдний, як на мене. Нас запросили на Нью-Йорк Fashion Week, щоб ми там зіграли Йова на виставці дизайнера. Ну, де Йов? Це духовна тематика. Ми її питаємо.
Так, ви ще не дали згоди?
Ну, ми дали згоду зразу.
Так чому ж абсурдно?
Сумніватись почали пізніше.
Ну, ми задавали питання зразу. Ну, як це можливо? Ми тут духовна тематика. Ви ще в курсі? Це латинські тексти, це Біблія, це, тема, реквієм. А вони кажуть, дизайнер і помічниця кажуть, Америка, країна креативу, нам дуже цікаво, що саме щоб було саме так.
Ви, зокрема, коло людей, які подібне роблять, вважаєте ви це якоюсь мірою культурною дипломатією, може, і створенням так само іміджу України? Вас ідентифікують як? Чи це просто люди зі Східної Європи з екзотичними дещо...
музичними уподобаннями.
Ні, ви знаєте, насправді я навіть було недавно інтерв'ю, і такий ми сформулювали сенс, що ми займаємося якраз прикладом культурної дипломатії. Бо саме таким чином відбувається розповсюдження і популяризація нашої української музики, зокрема сучасної. І в тому плані ми, наприклад, грали в Music Foreign, це Віденська філармонія, в Македонській опері, грали вже в Нью-Йорку. Тобто дійсно розширяється наша географія і коло наших шанувальників, фанатів, збільшується.
Дякуємо дуже. У нас у студії був Роман Григорів, музичний керівник Національного президентського оркестру, засновник і президент Міжнародного фестивалю актуального мистецтва «Порто-Франко», диригент і композитор музичної формації «Нова опера». Я сподіваюся, що ця розмова сьогоднішня, ми не слухали музики, а більше говорили, але вона, принаймні, частину з нас може спровокувати і послухати, і подивитися, і так само замислитися, направду, про те, що про що говорив сьогодні пан Роман. Тетяна Трошинський, Василь Шандро прощаються з вами, так само Наталя Тузиченко і Едуард Скрипник. На все добре.
Слухайте, думайте.